blaðsíða 8. Hafið þér hálsmenið? Spurði Áslana og otaði prikinu í 8. Sindarion. Hann lyfti hjólakeðin á loft og kinkaði kolli. Hvað Dríslana? Spurði hann á móti. Gjaddi lyfti þá fótboltanum hátt upp yfir axlir og kallaði hástöfum. Ég náði höfði foringjans og þá hurfu allir hinir eins og dögg fyrir sólu. Hvað merkir að hverfa eins og dögg fyrir sólu?